Radio Skonto vidzem ēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Šodien Vaidavas kultūras un amatniecības centrā notiks Kocēna novada domas organizēts Zvaigznes dienas pasākums novada senioriem. Šādu pasākumu pašvaldība organizēja gadu. Pasākumā piedalīsies aptuveni 200 novada seniori, un lai svētku apmeklētājiem atvieglot ierašanās iespējas, Kocēna novada doma ir nodrošinājusi arī transporta pakalpojumu. Ar šo gadu Kocēna novada doma nodrošinās brīvpusdienas visiem skolēniem un 5 līdz 6 gadīgajiem pirmsskolniekiem. Brīvpusdienas piešķirtas arī citu novada bērniem, kas apmeklē Kocēna novada izglītības iestādes. Veicot aprēķinus, secināts, ka šim mērķim kopumā nepieciešamais finansējums 2013. Gadā būs līdz 95 tūkstošiem latu. Pirmās un otrās klases skolniekiem brīvpusdienas tiks nodrošinātas ar valsts finansējumu. Pirmdien 14. Janvārī pulksten 16. Multifunkcionālajā jauniešu aktivitāšu centrā Vaidavā notiks kārtējā Kocēna novada turisma uzņēmēju un citu ar turismu dzīvi saistīto cilvēku tikšanās. Sanāksmes laikā būs iespēja uzzināt par jaunumiem Valmierā turismu jomā un sadarbību ar apkārtējiem novadiem, kā arī paredzēta iepazīšanās ar dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu darbiem un projektiem saistībā ar turisma attīstību.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.